رمضان ونكسن هالكني وواشنطن لانت افك الصومالي قي اذا عد في او وي او ستو ساد وقد اقي سان يسان موجده هقا قابني استقالي طبنك شاني لبعتنك متر بان هيرك في ميضه اي مقالوين كقار اي عالم كوردن وادنا قلو سعطان بقين انترنت كي في او وي صومالي دات كام
صباح ونكسن دقستيال دمان تيم بميلكستا واد جوكتان وارور نما اسنينة بشي جون واليح sanad kala wada kun iyo 16 idaacadeena saaka iyo caalamkan waxa wada jir halkan idin kaga soo jeedinayo falastiin ahmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
fadhiid waxa duwan tahay oo macnaha meeshan madam oraxda ay sanduucin waxa jirtay kulamo far badan oo yeesheen culimada dhinaca diinta maaratay masaajidada ku yaala magaalada ku yaala marka waxa la isku gaamiyay markii dambe halkan aanu ku soono oo aan la soono wadanka Saudi Arabia
kaas waxa uu ahaa maxamed calas oo ka mid ah Soomaalida ku soo meysa dhulka aanay qoraxdu ka dhicin ee waqooyiga dalka Norway warbixin ayaanu kaga heynaa
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacadeena waxa ka mid ah madaxda caalamka oo muslimiin ugu ham muslimiinta ugu hambalyeynaya bisha Ramadaan
qaabka ugu wanaagsan ee bishan Ramadaan loo cibaadeysto
dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay yeelanayso qorshe qaran
gobolka California iyo tartanka musharaxiinta madaxtinimada dalkan Mareykanka sarifkii asaarta ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka muslimiinta dunida ayaa isku diyaarinaya qaarkoodna ay sii bilaabeen soonka bisha barakeysan ee Ramadaan marka ugu horeysa ee dunida laga qaato aragtida bisha Ramadaan dadka islaamka ayaa la filayaa inay soomaan bishan oo dhan maalintii waxaana ay waqti badan ku bixin doonaan salaad allabari iyo barashada ama akhrinta quraanka kariimka ah waxay ka fogaan doonaan cunnada biyaha dambiyada sigaar cabista iyo waliba isku taga kala duwanaanshiyaha dhaqamada iyo deegaanka dhulka ayaa kala duwaya xilliyada waajibaadkan ay muslimiinta caalamka gudanayaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa ayaa ugu hambalyeeyay muslimiinta curashada bisha barakeysan ee Ramadaan
rugcadaas xufi Mareykan ah iyo turjubaankiisa ayaa la dilay axadnimadii shalay kadib markii weerar lagu qaaday iyagoo la safraya ciidamada Afghanistan ah raadiyaha National Public Radio oo Mareykanka ku yaala ayaa sheegay in suxufiga geeriyooda uu yahay sawir qaade David Gelki oo halkan iyo halka uu turjubaankuna yahay Sabixullah Tamana balse waxaa jiray laba kale oo suufixiina oo la socday kolonyadaas oo aysan waxba soo gaarin faahfaahin dheeri ah lagama hayo sida ay wax u dhaceen iyo tirada ciidanka ee la weeraray iyo sida ay wax u gaareen intaba raadiyaha National Broadcasting Radio ayaa wariyahan dhintay ku sheegay geelkii kontanjir ilaa sawir qaada ruug cadaana ah iyo tafaftira xagga fiidiyowyada ku saabsan waxaana uu ku guuleystay bilado arrimaha ku saabsan isaga oo ugu horeeyay wariyashii tagay dalka Afghanistan sanadku markuu ahaa 2001 kadib weerarkii argagixisay ee Mareykanka lala beegsaday sidoo kale 2008 ilaa iyo 2009 waxa uu si toos ah uga soo tabinayay dagaalkii u dhaxeeyay Israa'il iyo Hamas oo loo yaqaan dagaalkii Gaza sidoo kalena uu ka soo waramay dhibaatooyinkii dhulgariirka ah ee ka dhacay Haiti sanadii 2010 horaanteedii gudiga badbaadinta suxufiyiinta ee saligooda uu yahay Mareykanka ayaa sheegay in kastoo aad looga digo Afghanistan inay tahay meesha ugu khatarta badan ee suxufiyiinta lagu dilo hase ahaatee kuwa caalamka ama deegaanka intaba aad ayaa loogu ugaarsadaa waxaana ka muuqata warbixinta dalkaasi in lagu dilay 24 wariye tan iyo 2010 Cody. Maanta ayaa ah maalintii koowaad ee muslimiinta caalamku bilaabayaan intooda badan soonka bisha Ramadaan. Muslimiinta oo ku nool dunida dacaladeeda ayaa ku soomaya duruufo iyo xaalado kala duwan. Sidoo kalena madax badan oo caalamka ah ayaa uga hambalyeeyay bulshada muslimiinta ah curashada bisha Ramadaan. Warbixinta arrintan ku saabsan waxay inoo soo diyaarisay halkana inooga soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Bisha Ramadaan oo ah rukunka saddexaad ee shanta tiir ee Islaamka ayaa la soomaa sanadkiiba hal bil maadaama ay muslimiinta caalamka ku kala firirsan yihiin waxa meelaha qaar kala duwan xilliyada afurka suxuurta qorax dhaca ama qorax soo baxa meelaha qaar ay muslimiinta soomani ku nool yihiin ayaanay qaarkood qoraxduba u dhicin maxamed calas waxa uu ku nool yahay waqooyiga dalka norway gobolka tromso oo ah gobol aysan qoraxdu ka dhicin waxa uu ka waramayaa sida ay ramadaanta u soomaan dadka halkaasi ku dhaqan ee muslimka ah
wallaahi arrintaas waa arrin ishu aad maaragtay ii sheeg noo sameeyey markii aan ahay dadka islaamka ah ee ku nool magaalada tani iyo magaalooyin kale ee ku xeeran soonka hadda maaragtay ii sheeg waxaan soonaa markii laga bilaabo afarta subaxnimo ilaa ma todobada ayaan soonaa xilliyadu waa ka duwan tahay oo macnaha meeshan maadaama oraxda aysan dhicin waxaa jirtay kulamo fara badan oo yeesheen culummada dhinaca diinta maaragtay masaajidada ku yaala labada masaajid ee ugu weyn halkan alraxma iyo alnuur masco magaaladan ku yaala marka iyo weliba culimo kaleeto iyagana ka yimid qaybo kala duwan oo kamid ah waddanka norway waxayna dhammaantood diiradda ku saareen sida halkan ugu sahlan ee la samayn karo ama loo soomi karo maadaama cadceed ay marnaba dhacaynin loona baahan yahay in cadceedu dhacdo marka waxaa la isku gaamiyey markii dambe bacdal kulamada dheer kadib in halkan aanu ku soono oo aan la soono waddanka sacuudi carabiya
haddii lagu yidhaahdo qoraxdu ma dhacdo waxaad isweydiinaysaa sida dadkaasi ay u seexdaan maadaama ay qoraxdu iskaba soo jeedo waa kan maxamed oo mar kale ka warrama
wallaahi qoraxda haddii soo jeedo waa ku qasban tahay inaad dahman isaga xirto maaragtay daaqadaha guriga haddii xataa maaragtay masalan hadda gurigaan degana waa guri dabaqo kale laba biyaana ah marka qaybta aan deganahay cadceeda haddii aa maaragtay qaybta fadhiga aan fadhiyo kale tusaale cadceedu aada ayay u qabanaysaa ay ugusoo gudbaysaa maaragtay sheeg daaqada laakiin inta badan dahman ayaa isticmaalnaa oo kal midabkoodu madow yahay si ay maaragtay nooga difaacdo oo maaragtay gudaha aan xoogaa mugdi aan u dareenno
magaalooyinka caalamka qaarkood ayaa laga soomayaa ku dhowaad 20 saacadood waxaana ka mida magaalooyinkaasi magaalada oslo ee isla dalka norway qaasim cabdulle xuseen oo ah suxufi ku nool magaalada oslo ayaa ka waramaya xilliyada afurka iyo soonka ee oslo
xalay dalka norway suxuurtu waxa ay noo bilaabatay 9:14 ama 3:14 waxaan afuri doonaa haddii alla yidhaahdo 9:33 ama 4:33 sida dadku u kala yaqaan oo habeenkii ahaa
dadka ku nool magaalooyinka sida oslo oo kale ah ayaa hela waqti yar oo ay ku afuraan ku casheeyaan ama ku suxuurtaan kaasoo aan kaba badnayn 4-5 saacadood waa kan qaasim oo taa sharxaya
waxaan haysanaa wax ka yar 4 saacadood guud ahaan waxaan soomanaanaynaa 9:17:35
madax kala duwan oo caalamka ayaa bilashada bishan ramadaan ugu hambaliyeeyay muslimiinta dunida madaxweyne obama ayaa warsi xaafadeed ku aadan bishan ramadaan oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in bishan la xasuusto malaayiinta muslimiinta ah ee ku barakacay dagaalada ka socda dunida ee aan fursadaha u helin inay guryahooda si xasilan oo nabadeed ugu soomaan bishan madaxweyne obama ayaa warsaxaafadeedkiisa ku soo gebagabeeyey in bulshadooda ay ku soo dhoweynayaan dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga oo ay ku jiraan muslimiinta ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa ugu hambaliyeeyey muslimiinta caalamka iyo dadka britainba curashada bishan ramadaan muuqaal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ugu hambaliyeyey ra-iisul wasaare cameron bishan ramadaan wuxuuna xusay in bishan aysan ahayn bil soon oo keliya balse ay tahay bil naxariiseed oo dadku ay caawiyaan islamarkaana ay u gargaaraan kuwa danyarta ah
waa bishii barakaysnayd ee ramadaan waa marka ay albaabada masaajidadu furan yihiin waa marka xarumaha bulshada ay u furan yihiin xilliga afurka dabcan waxaa ugu horreeya ee maskaxdeenna ku soo dhacaya marka aanu maqalno bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ah soonka waa marka la tijaabiyo iimaanka qofka muslimka gaar ahaan wakhtiga kulaylaha ee dheer balse intaas waa uu ka qoto dheer yahay waa bil ay dad badani xooggooda iyo lacagtooda geliyaan sidii ay u caawin lahaayeen kuwa taagta daran
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa isna warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inuu ugu hambalyeynayo ku dhowaadka 2 bilyan ee muslimiinta ee caalamka ku nool curashada bisha ramadaan xogaya kerry ayaa sheegay in bishan ramadaan ay tahay bil cibaado bariyad alle soon iyo martigelin iyadoo la xusuusanaya buu yidhi kuwa taagta daran ee dhaqaalahooda uu liito maayarka magaalada London Sadiq Khan ayaa isna ugu hambalyeeyay muslimiinta bishan Ramadaan. Farriin uu soo dhigay bogiisa Facebook ayuu Khan ku sheegay in Ramadaantan oo ah tii ugu horreysay ee dhalata isagoo ah maayarka London uu uga faa'iideysan doono isku keenista bulshada.
Assalaamu alaykum. As Muslims in London
nabad iyo naxariis korkiinaha ahaato iyadoo muslimiinta London iyo dunidaba ay bilaabayaan soonka bisha Ramadaan, waxaan u rajaynayaa Ramadaan nabadeed oo naxariis leh. Ramadaantan waa tii iigu horreysay tan iyo intii aan noqday duqa magaalada London. Waxaan sugayaa fursad aan isugu keeno dhammaan bulshada magaaladeenna weyn. Qoyskayga iyo kaagaba waxaan u rajaynayaa Ramadaan nabadeed oo naxariis iyo Ramadaan wanaagsan.
Ramadaan Mubarak.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau iyo madax kala duwan oo caalamka ayaa ugu hambalyeeyay muslimiinta dunida curashada bisha Ramadaan.
Kaasina waxa waa barnaamij ay noo soo diyaarisay Falastiin iimaan oo lagu eegayay bisha Ramadaan.
Haddaba muhiimadda soonka bisha Ramadaan iyo qaabka ugu wanaagsan ee laga doonayo inuu qofku u cibaadeysto bishan ayaan ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal faa'iidada bisha Ramadaan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilah, summa salaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed wa calaa aali. Marka hore Falastiin adiga idaacadda v bilaahi Ramadaan Kariim, dadweynaha Soomaaliyeed adduunka dacaladiisa inaga dhegeysanaya, waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. Markaan si kooban u dulmarno faa'iidooyinka bishan Ramadaan ay leedahay, faa'iidada koobaad waxa weeye oo Ilaahay noo tilmaamay subxaana wa tacaala qofku inuu carsi uu ka dhexlayo, lacallakum tattaquun, oo carsi buu qofku ka faa'iidayaa, Ilaahay u dhawaansho iyo kuxinaan buu qofku ka faa'iidayaa. Faa'iidada labaad ee bisha Ramadaan ay leedahay waxa weeye, qofku markuu intuu gaajoodo muddo gaajaysnaado, waxay ku dhalinaysaa naxariis oo dadka kaleeta ee dhiban ee walaalihii ee bini-aadamka inuu u naxariisto ayay ku dhalinaysaa, ku xambaaraysaa. Faa'iidada saddexaad ee bisha Ramadaan ay leedahay waxa weeye, waa waxa lagu yidhaahdo qofku waa tababar iyo layli weeyaan. Qofku saacad macayana ayuu cuntada joojinayaa iyo cabitaanka, haddana intaas saacadood buu soomanaanayaa. Faa'iidada afraad ee bisha Ramadaan ay leedahay waxa weeye, waa faa'iido wadajir iyo midnimo. Faa'iidada ugu dambeysa ee kaleeto ee bisha Ramadaan ay leedahay waxa weeye, Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu arkay dadkan tabardarradooda iyo wixii la midka ahaa, ayuu Ilaahay wuxuu ina siiyey bishan oo uu ku jiro habeen kun bilood ka khayr badan. Marka qofku hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala intuu cibaadaysto u waafajiyo, waxa weeye qof kun bilood cibaadaysta iyo ka badan ayuu lamid noqonayaa. Faa'iido caafimaada ku jirta iyada lafteeda uu jirka iyo xubnahaba uu caafimaad iyo maskaxda iyo qalbigaba uu noqonayo.
Bisha Ramadaan waxaa jira dad laga saamaxay duruufaha noloshooda iyo dad aan laga saamixin oo laga rabay in ay fuliyaan amaba ay soomaan, bal sharaxaad yaroo kooban naga siiya, yuu soonku waajib ku yahay, yaa laga cafiyey oo uuse waajib ku ahayn?
Walaalida salaada fiican Falastiin, aad baad u mahadsantahay su-aashaas. Marka hore Ramadaanku wuxuu waajib ku noqonaya qofku inuu muslim yahay, haddana uu qaangaar yahay, haddana uu miyir qabo, uusan cudur waalli a qabin, haddana uu awoodi karo inuu soomo. Intaa qofka marka laga helo soomka waajib uu ku noqonayaa. Marka waxaan idhi marka uu awoodi karo, qofka tusaale ahaan waayeelka ah darteed aan xamili karin gaajada iyo rafaadka, qofkaas ma soomayo oo meeshii soomka wax kale ayuu bixinayaa. Hadduu awoodi karo wixii kale uu bixin lahaa kafaara la yidhaahdo, qofka kale soomayni waxa weeye, inkastoo mar walba aan rabo dadku inay fasaru ahla dikrin kuntum laa taclamuun ay dhakhaatiirta iyo waddankaasha culimadiisana ay la tashadaan, waxa weeye dadka qaba cudurrada waaweyn, cudurrada halista sida dadka qaba sonkorta noocyo ka mid a, oo ay ku khasban yihiin dhowrkii saacadoodba inay daawo qaataan ama dhowrkii saacadoodba inay cunto cunaan, dadka sidaasoo kaleeta ee cudurrada noocaasa qaba ee suuragal tahay haddii ay yidhahdaan waan soomaynaa saacado fara badan, in markiiba keliyaha u dhaawac ka soo gaaro, indhaha ay markiiba wax ka arki waayaan, dadka noocaasa huna waxa weeye ma soomayaane kafaara ayay bixinayaan. Qofka dumarka ah ee uurka leh ama nuujinaysa, iyaduna haddii ay ama lafeeda u cabsato ama ay ilmaha caloosha ku jira ama ay nuujinaysa u cabsato, way iska afuri karaan, laakiin way iska afuri kartaa, laakiin iyadu waxay samaynaysaa kafaara ma bixinaysa, gadaalba ka qallaynaysaa. Markii uu umulitaanka ay ka baxdo, ilmaha nuujinteeda ay joojiso, markaasay gadaal kasoo qallaynaysaa.
Meelo badan oo caalamka aan muslimka kamida waxaa ka dhaca qaraxyo, waxaa ka dhaca dilal iyadoo lagu sababeeyay in ay tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Wararka qaar hay-adaha ammaanku waa kasii digaan waxaa la yidhahdaa bisha Ramadaan qaraxyada badanaya. dadka howlahaas fuliyana waxay ku andacoodaan in bisha barakaysan ajir u kordhaaya ay tahay. Sidee arrintaasi islaamka u saamaysa?
wallaahi walaalay, waxaa dhibaato ah. waxaa jirta tusaale la yidhaahdo hadduu haweenka uu daliil u baahdo ama qoraxda ay daliil u baahato waa dhibaato. haddii ay aan qofka qof biniaadamah ee innocent ee wax dambi lahayn isku qarxinaya ama isku dilaya ama dilaya uu ka fahmo uu yidhaahdo diintaa i faraysa inaan qofkan dilo ramadaankana la beesana si aan agar dheeraada u helo, taas ayaan darro weeyaan. qofku markuu falalka noocan oo kaleta uu samaynayo oo bisha ramadaan uu falalka noocan oo kale uu samaynayo, dembigiisa ayaa sii fara badanaya. waxaa jira bisha ramadaan ajirka la sameeyaa uu ka badan yahay bilaha kaleeto, dembiga la galaana uu ka xoog badan yahay oo uu ka badan yahay bilaha kaleeto. shakina kuma jiro dadkaas, dadka isku qarxinaya iyagu siday dooniha u daliishadaan wax, dadkaas naar bay isku qarxinayaan, naar bay soo dhaweysanayaan, naar bay muxuu ahaa marka markuu isqarxiyo oo bishii ramadaan dad sooman, dad afurayay, dad masaakiina uu isku qarxiyo, macnaheedu waxa weeye intaa uu dhimanayabu naartiiba ay suuragal tahay inuu uga xiga. maxaa jira dad kale dhiigoodba damaysanaya, taasuna ayaan darro weeyaan. marka waxa weeye waxaan aada iyo aada muhiima u tahay dadkaas inay ilaahay ka cabsadaan, ay dadkana isku qarxinayaan ee ay laynayaan waa muslimiin, waa muxuu ah hadduuna xataa muslim ahayn waa qof dhiiggiis uu xaaraam yahay. waxaa jira diinta islaamku falastiin ee meel la kuma sheegin qof aan waxba kaa galasan hadduu doono muslim ha ahaa iyon ahaan midde in la dilo. qofka bini aadamka ahu bini aadam aadam markuu noqdo ayuu dhiiggiisa xurmad eeyahay. oo qur-aanka alla markuu leh walaqad karabnaa bani aadam, bini aadamku waa la karaabay kiisa muslimka ah iyo kaan muslimka ahayn labadaba. marka dhiigga qofka bini aadamka ahu waxa weeyaan waa xaaraam weeye, lama ogola in la banaysto.
waa tahay warbixinta ramadaan waraysiga aan ilaahda dhegeystayaal ramadaan ee falastiin nala yeelanaysay. haatana aanu kusoo dhawaano barnaamij kale.
wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 25 sano kadib soomaaliya ay yeelanayso qorshe qaran xilli ay meel gabagabo ah marayso qorshaha qorsheynta qaranka soomaaliya. cabdulaahi sheekh cali qalooco, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta, ayaa u sheegay wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle in dhaqaalihii soomaaliya loogu yaboohay nud lagu bixiyo meelo aysan dowladdu ka warhaynin.
bismi illaahi raxmaan raxiim. awalan aad aa u mahadsan tahay. ta labaad waxa weeye qorshaha qaranka dalkan waxaa qorshe ugu dambeysay 30 sano ku dhowaad waqti ah, si dagaaladii sokeysay u dhaceen maalinba meel unbaa la joogay, laakiin waxay iska ahayd wax un shakhsiyaad ay wadwadaan nasiib wanaag. dowladihii ku meel gaarka ah way soo dadaaleen, laakiin marka ay dhalatay dowladdan madaxweyne xasan sheekhu madaxda ka yahay 2012 ayna noqotay dowlad adduunka u aqoonsan yahay, ayay dantu waxay khasabtay marka in dowladdii dadkii shacabkii iyo dalkiiba loo sameeyo qorshe cad oo ay soomaali leedahay, soomaali ay dhigtay, soomaali ay ka fikirtay, soomaali ay hogaaminayso in loo helo. qorshahan wadna waa kaa, waana 3 sannadood. waxaanu nasiib u yeelannay in aan cid walbaba kala tashanno gobollada, dowlad goboleedyada, meel aanan tegin soomaaliya ma jirto, waa yar tahay. laakiinse inta kalena waxaa la hayaa daatadii informationkaa laga hayaa. maanta ugu dambeysay iyadoo aan wadno draftkii qorshaha qaranka qabyo qoraalkii ayaa waxaan la shiraynay gabdhaha soomaaliyeed oo ka wada yimid dowlad goboleedyada waddanka oo dhan iyo kuwii xamar joogayba. runtii afkaar fiican bay ka dhiibteen, waana sidaa ay tahaan u qaadanaynaa anagu. qorshaha ma aha qorshe ay wasaaraddu ka lagata iska qorqorto meel la tegayso, ma aha cid walbaa lagala tashay.
qorshahan qaran ee talada dheer ku jiray 2 sano ee lasoo dhaafay ama 3 sano soo dhaafay, maxaa ugu muhiimsan uu qeexaya
qorshahan? shayga ugu weyn uu saldhiggiisa waxay tahay in waddanka uu dego marka ugu horeysa ee dagaallo sokeeya lasoo maray. waxa ugu weyn waxa waa dhismaha dowladnimada governance-ka wax la yidhaahdo. waxaa ku xigo haddana saldhig u ah sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha waddanka. waad aragtay oo kaabayaasha dhaqaalaha dhan waa burbureen, waad aragtaa waddankii waxaa ka bata NGO-yo iyo dad la siinahay mucaawin, waxaa dhan in laga baxo oo uu noqdo qorshe cad ay soomaali leedahay, ay soomaali wadato.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta cabdulaahi sheekh cali qalooco oo u waramayay wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle. waraysigaasi oo dhammaystiran idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Tartanka musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee gobolka ugu dadka badan Mareykanka ee California ayaa talaadada soo gabagaboobaya, inkastoo la filayo in musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton ay ku guuleysan doonto tirada ergada looga baahan yahay. Donald Trump, oo isaguna kal hore ku guuleystay tiradii ergada looga baahnaa, ayaa indhaha warbaahinta hantiyay. Warbixinta waxaa noo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Pullman, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
maalinnimada talaadada ayaa noqon doonta mid caddaysa su'aasha in badanba taagnayd ee hordhaca doorashada 2016 ee xisbiga dimuqraadiga oo ah Bernie Sanders iyo Hillary Clinton kee baa noqonayo musharaxa xisbiga. Senator Bernie Sanders waxa uu yiri,
"What you do when you don't have any real answers to the real problems, you scapegoat people."
Marka aadan jawaab sax ah u haynin mushkiladaha jira, waxaad sameynaysaa in aad dadka iska daba wareejisid oo wax aan jirin aad ku mashquulisid, kamana yeelayna, ayuu yidhi, inuu Trump na kala qaybsho. Donald Trump ayaa dhankiisa isna jawaabo culculus oo ku aadan Hillary Clinton bixinaya, isagoo ka faalloonaya imeeladii hadalhaynta dhaliyey ee lagu eedeeyey inay si gaara u maamulatay xilligii ay marwa Clinton xogayaha arrimaha dibadda ka ahayd Mareykanka.
Hillary Clinton has to go to jail, okay? She has to go to jail. Has to go. I think she could make more money if she made speeches and sold them for people that can't sleep.
Trump ayaa yiri, Hillary Clinton waa inay xabsiga gashaa. Xabsiga waa inay gashaa. Waxaanan u malaynayaa inay lacag badan ka sameyn lahayd haddii ay khudbado qorto, ayna ka iibiso dadka ay hurdo la'aanta ku dhacday. Donald Trump ayaa sidoo kale indhaha warbaahinta qabsaday markii uu ku eedeeyay xaakim dacwo isaga ku lug leh qaaday inuu yahay mid ka soo horjeedo sababtoo ah asalkii xaakimka oo reer Mexico ah, iyo isagoo mid ka mid ah ka soo qaybgalayaashii shirkiisa dadka ku soo jeediyay.
Look at my African American over here. Look at him. Are you the greatest?
Trump ayaa yiri, eega ninkan African American-ka oo uu ka waday nin madow oo ka qaybgalayay halka ay ka dhacaysay khudbadda Donald Trump. Fiiriye ninkan, ayuu ku celceliyey. Markaa ayuu ninkii weydiiyey inuu yahay ruuxa dadka ugu wanaagsan. Dadka maadaha ugu wanaagsan waxa uu la dan lahaa Allaha u naxariistay feeryahankii caanka ahaa marxuum Maxamed Cali, oo intii uu noolaa gaashaanka u daruuray hadalladii Trump ee ku aadanaa inuu muslimiinta ka joojin doono imaatinka dalka Mareykanka si ku meel gaara. Senator Bob Corker oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah ayaa qaba inuu Donald Trump isbedeli doono, sida uu u sheegay ABC TV. Senator Corker ayaa yiri,
"It's my hope that he's going to transition into that phase. He has an opportunity to really change the trajectory of our country, and it's my sense that he will take advantage of that."
Waa rajadeeda inuu Trump isbedel sameeyo. Waxa uu haystaa fursad uu ku bedeli karo jihada uu dalka hadda u socdo. Dareenkayga ayaana ii sheegaya inuu ka faa'iideysan doono fursadaas. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa shacabka Mareykanka uga digay inaysan ka filan Trump iyo Clinton dood cilmi iyo garasho fog ku salaysan.
Because we have two candidates who are more distrusted than trusted, more disliked than liked, this becomes a race to the bottom.
Norman Ornstein oo ka tirsan hay'adda American Enterprise Institute ayaa yiri, maadaama aanu kala dooranayno laba musharax oo xoog looga aamin baxsan yahay, inta ka biya diidana ay ka badan yihiin inta rajada ka qabta, tartankani waxa uu noqonayaa mid meel foolxun ku biya shubta. Tartankan waxa uu xawli u bilaaban doonaa talaadada soo socoto, waa haddii ay Hillary Clinton ku guuleysato musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga.
Warbixintii Michael Pullman, Jaamac Buule Jaamac ayaa noo soo koobayay.
Ramadaan kariim dhegeystayaal, mar kale markana dhegeystayaal, xubintii sarafka iyo suuqa waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ramadaan kariim meel kasto aad ku sugantihiinba kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteennii subaxnimo ee sarafkii ascaarta. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka sarafka lacagaha kala duwan aan wax isbedelay ku iman marka la barbardhigo toddobaadkii hore, iyadoo boqolka dollar gacantiisa hore lagu kala bedelanayo 760,000 oo somalilan shilina, halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo 760,000 oo somalilan shilina. Boqolka yuuro ayaa gacantiisa hore lagu kala bedelanayaa $104 islamarkaana u dhiganta 97,500 Somaliland shilling ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $106 isla markaana u dhiganta 28,000 boqolka pound ayaa isna gacantiisa koowaad lagu kala sarifanaya $104 taasoo u dhiganta 1,800,000 Somaliland shilling ah halka gacantiisa dambana lagu sii kala qaadanayo $104 isla markaana u dhiganta 1,019,900 oo shilling Somaliland ah iyadoo subaxan saaka boqolka birisna gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $103,000 oo Somaliland shilling ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $103,000 oo Somaliland shilling ah boqolka dirham ayaa isna suuqyada subaxan saaka lagu kala sarifanaya gacantiisa hore $26 taasoo u dhiganta $108,900 oo Somaliland shilling ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala iibsanayo $72 isla markaana u dhiganta $205,000 oo Somaliland shilling ah boqolka furan ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanaya subaxan saaka $80,000 oo Somaliland shilling ah halka gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $90,000 oo Somaliland shilling ah dhinaca maciishada haddii aynu eegnayo subaxan saaka ayaa kiishka bariiska ee 10 kilogram la kala siisanaya $24 halka kiishka daqiiqda isna uu ka maraya $19.4 kiishka sokorta ee 10 kilogram ayaa isna subaxan saaka suuqyada magaalada Hargeysa lagu kala siisanaya $28 iyo badh iyadoo jirkaanka saliidda ee 10 litir qaadka isna suuqa iyada uu ka maraya $10 Cabdixakiin Maxamuud Shirwac xubinta subaxnimo ee sarafkii asaarta VOA Hargeysa
markana kaalmihiis ugaanta hees bisha ramadaan ah oo ramadaan bilatay bilqeyr codka macaan ee Faadima Cabdullaahi Mandeeq
ramadaan bilatay bilqeyr balaayad way afxidan tahay bilqeyr wachibki rabbi oo nabaraye bisharana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilqeyr wachibki rabbi oo nabaraye bisharana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilqeyr
adon kaso do kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon kaso do kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon kaso do kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
badan bila taya bil khair qurba lagu xiray iblayska ee bil khair badan bila taya bil khair qurba lagu xiray iblayska ee bil khair daqdu rabbi gaanu bixiye bisharana nabigu yidiyay muslimku beeraqaya ee bil khair
waa tahay dhegeystayaal idaacaddeenii aroornimo saakana halka ayaanu ku deynay aniga oo jaamac faslay iyo falastiin waxaan leenahay nabadgelyo
donka sodon keda beri intu ballan qaaday soomaay ila boqor ka bal marin
donka sodon keda beri intu ballan qaaday soomaay ila boqor ka bal marin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.